Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, програмата за днес включва темата «Благоговение с прослава» от Бари Гейн. Следва «Пътят към рая е тесен и стръмен». Продължаваме с поредица духовни размисли и накрая принципът за поставяне на цели. Останете с радио Гъсът надежда и пожелават Мира Василева, Теодор Иванова и аз, Божидар Тончев. Ето какво разказва Бари Гейн. Отначало несъответствието ми се стори неприятно и дразнещо. Сякаш някой се опитваше да се присмее на веста на песента, като пееше не в такт. Аз се обърнах ненатрапничаво, за да видя кой издава тези ужасни звуци. Беше ми необходимо само секунда, за да открия източника на смело изопачените ноти. Там, в средата на църквата, стоеше млада жена и пееше с пълно гърло познатата духовна песен. Песента беше известна на всички, с изключение на младата дама, която очевидно пееше фалшиво. Но пееше. Очите си усмихваха и устата й неумело изговаряше думите на песента. Гласът й стана дрезгав и се превърна в почти непоносим шум, докато забелязах, че тя деликатно пее думите на песента с ръцете си, когато извика с пълни гърди: «Слава, слава, Исус е блажен, наш спасител!» Тя беше глуха. И въпреки, че не можеше да чуе себе си как пее, тя правеше всичко възможно викът и на прослава да бъде чут. Скъпи приятели, нейната песен към Бога бе изпълнена с неугасима страст. Фалшивите звуци някак си ми зазвучавах разумно, когато видях израза на обожание изписан на лицето й. Тя изливаше в песен душата си пред Исус и никой нямаше да открадне песента й. Беше ясно, че дори да не може да чуе собствения си глас, нито нечий друг, тя чувстваше прославата да се излива от друговете й. Този случай промени гледната ми точка за поклонението. Дори звукът на фалшивото й пеене предаваше благоговение, изпълнено с прослава на Бога. Можеше да се види на лицето й. Можеше да се чуе в несъвършения глас една съвършена песен за Христос. Тя беше истински поклонник.
Скъпи приятели, това ме кара да се замисля как ли би звучала всяка песен, ако я пеехме на Бога с такава страст. Колко голяма би била прославата. Представете си група хора, които с цяло гърло пеят «Велик си ти». На кого би му направило впечатление, ако някой в старанието си да предаде своите чувства на истинска любов и сфалшиви някоя нота? Това беше необичайната и неегоистична страст, подтикнала Давид да танцува и да слави Бога. Историята е разказана както в Първо летописи 15 и 16 глави, така и във Второ царе 6 глава. Давид връща ковчега на завета в Ерусалим и е толкова радостен в Бога, че, както ни докладва стиха, играеше пред Господа със всичката си сила. Давид бе наредил да свири музика, така че тя да ехти из целия град като дар на Бога за завръщането на славата му в Ерусалим. Сигурно си спомнете, че този случай накара Михала, дъщерята на Саул, да презре поведението на Давид, когато го гледаше от прозореца. Има нещо в този истински израз на Божия прослава, което или привлича хората, или ги отвръщава. Елън Уайт в своята книга «Патриарси и пророци» отбелязва: «Богослужението с песен стана редовна част от религиозното поклонение». И Давид композира псалми, които да се пеят не само от свещениците по време на службите, но и от народа в пътуването му към националния алтар на годишните празници.
В Библията богопоклонението като че ли се отличава с две основни характеристики. Първо, поклонникът е наясно кой е Бог и какво е направил. И второ, поклонникът откликва съответно на това осъзнаване. Откликът може да бъде експлозивен звук на тръба или хорово пеене, или пък красноречиво прогласяване на Божиите благодатни дела и правда. Поклонниците могат да мълчат в размишления или да славословят с пълно гърло Божието име. Някой може да разкаже историята за Божията намеса или дори да танцува от радост, както прави Давид. Поклонението е насочено директно към Бога. То е теоцентрично, не човекоцентрично. То е както съзнание за Бога, така и правилна реакция за нашето разбиране за благостта му. Тревожният елемент е, че могат да бъдат прилагани всички форми на поклонение, но без осъзнаването на факта кой е Бог. Вярно е също, че някои хора може да съзнават Божията благодат и слава, обаче да откажат да реагират с дар за Бога. Независимо дали това е песен, молитва, дарение или просто някое радостно амин. Давид напомня: възкликнете на Господа всички земи, служете Господу с веселие, елате пред Него с радост, познайте, че Господ е Бог. Той ни е направил и ние сме Негови. Негови люди сме и овци на пазбището Му. Влезте в портите Му с славословие и в дворовете Му с хваление. Славословете Го и благославяйте името Му, защото Господ е благ, милостта Му трае до века и верността Му из род в род. Уважаеми слушатели, обърнете внимание, че две неща са залегнали в песента на Давид. Познайте, че Господ е Бог и че ние Му принадлежим, т.е. осъзнаване, и отдайте Му прослава и благодарност. Това пък е отклика. Разбирането на факта кой е Бог ни дава възможност да знаем как да се отнасяме към Него. Уили открил нещо за баща си, което завинаги променило гледната точка и отношението му към Него. Той го обичал. Бил весел, игрив, умен и му помагал. Но нямал представа, че баща му е герой от войната. Един ден, докато Уили се седял на четвъртия ред в класната стая, учителката обявила, че имат специален гост, който ще сподели мисли за предстоящия празник на Деня на ветераните. Сърцето на Уили подскочило, когато видял баща си да влиза, облечен с униформа. Баща му се усмихнал, докато учителката го представила като таткото на Уили, орденоносец и герой от войната. Тя продължила да описва подвизите му, извършени под вражеския огън. За първи път момчето чуло за тази част от живота на баща си, за която до този момент не знаело нищо. Било много гордо, когато през междучасието всички казвали колко страхотно е да имаш такъв баща. Холистичното въздействие на поклонението се проявява, когато си дадем сметка кой е Бог и намерим начини да изразим любовта и уважението си към Него.
Колкото повече изразяваме нарастващото си разбиране за Всевишния в поклонение, толкова повече неща имаме да открием за това, кой е Той. Както Уили продължавал да научава все повече неща за баща си, така и ние научаваме все повече за Бога, когато изявяваме посвещението си, като му се покланяме. Тази динамика се вижда и в опитността на Давид. Помислете и върху друга песен, написана от него и изразяваща сърдечна прослава на Бога. Тя се основава на това, което псалмопевецът знае за Господа и на начина, по който сърцето му копнее да го опознава още по-отблизо. Ще ви прочета цитат от 86-я псалм, 11 и 12 стихове. Научи ме, Господи, на пътя си и ще ходя в истината ти. Дай ми да се страхувам от името ти с неразделено сърце. Ще те хваля, Господи Боже мой, от все сърце и ще славя името ти довека. В този псалм умът, сърцето и целият живот участват в опитността на поклонението. Тези три части на човешкото преживяване задълбочават смисъла му. В посланието до римляните, 12 глава, 1 и 2 стихове, апостол Павел подканва: и тъй моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служене. И не дайте се съобразява с този век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит, що е Божията воля. Това, което е добро, благоугодно немо и съвършено. От особено значение е умът ни да е ориентиран към това, кой е Бог и какво е направил. Промяната, която Павел копнее да види в Римската църква, е свързана с промяната на мисленето. Интелигентният ум се различава от обновения. Умните хора не винаги са мъдри по отношение на факта кой е Бог и какво е направил. Ето какво разказва Бари Гейн. Веднъж Малави видях една табела в някакво училище, на която пишеше: знанието е сила. Съгласен съм с духа на тази вест, но на практика знанието е празно и дори опасно, ако не е приложено по правилния начин. Мъдростта е сила. Може би това е по-добрият израз. Вземете, например, Улрих Цвингли. Той имал остър ум за теологичните идеи, но точно в това се състояла и част от проблема му. Неговата опитност с Бога се основавала на интелектуалното познание. Главата му била пълна с несвързани духовни неща. Дори като известен реформатор, той продължавал да си има любовница, без дори да му хрумне, че това е неморално. Поклонението пред Бога било някаква идея в ума му, все още не преобразен от Божията благодат. Но в духовното му пътешествие настъпил поврат. Знанието, което имал в главата си, проникнало дълбоко в сърцето му и той станал духовно новороден човек. В резултат проповядването му процъфтяло, умът му докоснат от преживяването на сърцето станал още по-остър и още по-ефективен.
Уважаеми слушатели, когато говорим за ума, сме склонни да мислим за интелекта, логиката и разума. Когато говорим за сърцето, обикновено имаме предвид емоциите, чувствата и интуицията. Но на практика умът и сърцето реагират заедно, до голяма степен като центробежната и центростремителната сила на ластика. Главата информира сърцето и сърцето информира главата. Отнасях се с подозрение към полицаите, защото те притежават оръжие и твърде много власт, споделя Бари Гейн. След това, продължава авторът, един ден в училището ни дойде полицай и сподели защо е станал такъв. Разказани различни истории за спасяването на много хора и за закрила на невинни хора от пияни шофьори. Първоначалната ми информация е била правилна. Той наистина имаше оръжие. Наистина имаше власт. Но колкото повече разбирах за неговата благородна работа, толкова повече намаляваше мнителността ми и толкова повече му се възхищавах. Това е работата и на ума, и на сърцето. За съжаление, при поклонението е трудно да разберем дали някой пее, дали се моли или говори с отворено за Бога сърце. Господ казва чрез пророк Исаия: тези люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но са отстранили сърцето си далеч от мен и благоволението им към мене по човешки поучения, изучени по-пагански. Исаия 29 глава 13 стих. Това е фраза с обещанията, които той дава на Израел. У вас ще има песен, както в нощта на тържествен празник и сърдечна веселба, както когато тръгват със свирки, за да отидат при канарата Израилева. Исаия 30 глава 29 стих. Въпреки че е трудно да четем в сърцата на хората, делата от живота им в известна степен издават съдържанието на сърцето. Давид казва: научи ме на пътя си и аз ще ходя в истината ти, за да демонстрира своето посвещение не само на ума и сърцето си, а и на целия си живот в прослава на Бога. От песните от битието му е очевидно, че той купнее за живот на ежедневна прослава на Бога. В 34-я псалом 1 стих обещава: «Ще благославям Господа във всяко време. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми». А апостол Павел напомня: «И тъй, ядете ли, пиете ли, нещо ли вършите, всичко вършете за Божия слава». Първото послание до Коринтияните, 10 глава, 31 стих. Скъпи приятели, познавате ли някого, който води такъв живот?
В никакъв случай няма да овладеем напълно изкуството на поклонението. Ако можем да говорим за нещо динамично, то това е начинът, по който избираме да почитаме и ценим Бога. Всеки човек идва като нов начин на поклонение, в смисъл, че всеки човек донася на Бога свой личен дар. Ако животът ни не е жива жертва, тогава ежеседмичната ни молитва, песен или дарение всъщност не са поклонение, а нещо съвсем различно. Въпреки че поклонението е холистично, т.е. цялостно изживяване, то се изразява посредством форми. За съжаление, те могат и да се замъглят, и да се превърнат в празна религиозна рутина. И когато не успяват да свържат поклонника с Бога, сме склонни да ги обвиняваме. Четивата били старомодни, духовните песни били твърде познати, молитвите някакси не били лични, връзката между същината на поклонението и формата му е от особено значение.
Скъпи приятели, призоваваме ви да се задълбочите, когато разсъждавате за поклонението като съзнание за Бога и отговор на призива му, как бихте оценили онова, което се случва в вашата църква от седмица на седмица. Помислете, каква роля е играла музиката в поклонението на евреите? Богослужението с песен стана редовна част от религиозното поклонение и Давид композира псалми, които да се пеят не само от свещениците в службите на светилището, но от народа в пътуването му към националния ултар на годишните празници. По какви начини музиката е играла роля в поклонението на другите поколения, а във вашето?
Обсъдете със свои приятели, кога в живота си сте чувствали ясно Божието присъствие в поклонението. Кои аспекти на общото поклонение намирате за най-обогатяващи? Дали това е молитвата или проповедта, или музиката, или даренията, или общуването? Познавате ли някого, който идва на богослужение с изгарящото желание да почете Бога? Как неговото влияние се отразява на вашето поклонение? И накрая, направете нещо. Кои са нещата, които можете да направите, за да ви припомнят да навлизате в поклонението с по-ясно съзнание за Божието присъствие?
Покланям ти се с дух и с истина, издигам гласът си, духът ми копне да видите. Аз идвам сега думи на радост за всичко, което направи за мене, на теб аз благодаря, на теб аз благодаря и пея. И моето
Уважаеми слушатели, сигурно сте се замислили, дали пътят към рая е широк или тесен, дали е равен или стръмен. В следващите няколко минути ще ви предложим размисли по тази тема. Цялото небе се интересува от нас. След като всичко, което може да се стори за нашето спасение, вече е сторено, как можем да сме така неразумни и небрежни? Мнозина, които очакват Христовото завръщане, често откриват, че азът им не е умрял. В същото време те споделят, че имат изпитания. Но главната причина за тези страдания е едно непокорно сърце, което прави аза така чувствителен, че често е наскърбен и обиден. Ако такива хора осъзнаят какво е да си смирен последовател на Христос, истински християнин, те първо биха умрели към аза и биха постоянствали в молитва да се променят. Сърцата ни трябва да преливат от благодарност към онзи, който е изпълнен с любов и милост към нас. Да го почитаме с живота си и да покажем, че сме родени свише, че този свят не е нашия дом, че тук сме само гости и чужденци, пътуващи към една по-добра страна, към рая. Ние трябва да бъдем осветени чрез истината, напълно посветени на Бога и така да живеем святата си истина, че Господ да може да излива растяща светлина върху нас, те да виждаме светлина в Неговата светлина и да бъдем укрепени с Неговата сила. Всеки момент, когато не сме на поста си, ние сме изложени на опасността да бъдем нападнати и победени от силата на тъмнината. Сатана заповядва на ангелите си да бъдат яростни, да опитат всичко, за да открият пороците и любимите грехове на тези, които изповядват истината. Душите на онези, които не бдят, потъват в тъмнина и те не могат да открият слабостите си, попадат в примките на дявола. Скъпи приятели, нашата сила е Бог. От Него трябва да очакваме мъдрост и ръководство, за да преодолеем съзнателните си любими грехове. Колкото по-рано се научим да стоим сами и да уповаваме изцяло на Бога, толкова по-добре. По-ясно ще разберем къде грешим, за да преодоляваме слабостите си. В църквата има хора, които отдавна са повярвали, но все си стоят слаби, защото без нужда са изпуснали уздите, престанали са да бдят. Такива хора задържат призованите от Бога вестители, като и за дребните си трудности изискват помощ за облекчаване на незначителните си проблеми, които сами са си навлекли с необмислени действия. И са давали път на врага, задоволявайки неотстъпчивия си дух, склонен към осъждане на ближните. Такива неща в църквата обесилват Божиите служители, обременявани с ненужните оплаквания на братята им по вяра. А би трябвало всички да се стараят да не прибавят към бремето им. Но с насърчителни думи, действия, с молитва за вяра да им помагат и укрепват ръцете им. В Матей 7 глава 12 стих е записано златното правило за нашето поведение. Всяко нещо, което желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Онези, които са ангажирали премного призованите от Бога вестители със себе си и са ги товарили с проблеми, които сами е трябвало да разрешат, ще отговарят пред Бога за цялото време и средства, които са загубени, за да се угажда на желанията им, което е угодно и на врага. Изгубено е време, което никога не ще се върне. Целта на Сатана е постигната, плановете му са успели и той триумфира. Злите ангели казват амин, Бог е наскърбен, а Исус наранен. Бог ни дава силата на отговора, дал ни е език и ние сме отговорни пред Него за употребата му. Не трябва да се събираме, за да мълчим. Само онези, които говорят за Неговата слава, сила и почит, са възпоменати от Бога. На тях почива Божието благословение и те ще бъдат освежени. Кратки и ясни молитви и свидетелства за Бога, това му е угодно. И не уморяват ангелите с повторенията си и безсмислените си молби. Първо трябва да усетим нужда и тогава да молим Бог за всяко нещо, от което се нуждаем, вярвайки, че Той ни го дава още докато искаме. Бог възнаграждава онези, които го търсят усърдно, които за кратко време ще отстранят и най-големите трудности, а няма да се впускат в дълги разговори, губейки по този начин време, което може да се употреби в изобличение греховете на престъпници, изтръгвайки по този начин душите из огъня. Сатана винаги оголемява в очите на вярващите малките изпитания и създава смут и напрежение. Нищо, което ни се случва, не е случайно. И доброто, и лошото са следствие на нашите дела. Талантите, дарбите, уменията са дар от Бога. Също и богатството. Мнозина обаче ги обсебват само за себе си и смятат, че могат да живеят ухолно, тъй като Бог им е дал достатъчно средства. Ако те живеят по-просто и отделят за Божието дело, за да подпомагат разгласяването на Божията истина, това би било жертва от тяхна страна. И когато Бог награждава всеки един за делата му, ще бъдат спомнени от него. Човек, който трупа само за себе си, а не отделя за подпомагане на Божието дело, си казва: и ще каже на душата си: душо, имаш много блага, натрупани за много години. Успокой се, яж, пи и се весели. А Бог му каза: глупако, тази нощ ще ти изиска душата, а това, което си приготвил, на кого ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога. Скъпи приятели, това е притча, разказана от Христос и записана в Евангелието на Лука, 12 глава, 19 до 21 стихове. Радостта, утехата и наградата на верния християнин не са сега и не са тук на земята, а един ден във вечното царство. Вратата към рая също е тясна. Минава се един по един, само си спрана от греховете дреха. В Откровение 22 глава, 14 стих и по-надолу 21 глава от 25 стих надолу, евангелист Йоан е записал: блажени, които изперат дрехите си, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града. Портите му няма да се затварят денем, а нощ няма да има там. И земните племена ще принасят в него слава и почест, и в него няма да влезе нищо нечисто, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с поредицата Духовни размисли. Искам да ви представя първо два стиха, или по-точно три. Първото послание до Коринтяните, 3 глава, 12 до 14 стихове. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самият огън ще изпита работата на всеки каква е. Той, ако муто работата, която е градил, устои, ще получи награда.
Неделята в Белфаст, Ирландия, била сива и облачна. Семейство Кармайкъл се връщало от богослужение от богатата местна църква, когато задминало дрипава възрастна жена, носеща тежък вързоп. О, виж бедната жена, възкликнала 17-годишната Ейми. Сигурно се нуждае от помощ. Притичала се към нея и предложила: бих искала да ви помогна. Двамата и братя незабавно направили същото. Те дори свалили тежкия товар от гърба на жената. Единият брат нарамил вързопа, докато Ейми и по-малкият подхванали немощните ръце на жената и я подкрепили. Много от уважаваните църковни членове се намръщили, когато забелязали семейство Кармайкъл да помага на опърпаната стара жена. Беше ужасен момент, признала Ейми по-късно. Бяхме просто две момчета и едно момиче, но в никакъв случай въодушевени християни. В началото ни беше много неприятно. Всички се бяхме изчервили и вътрешно, и отвън. Вървяхме мудно. Влажният вятър духаше срещу нас и развяваше дрипите на бедната стара жена, докато тя не заприлича на топка перушина, до която за нещастие се намирахме ние. В този момент думите от 1 Коринтяни, 3 глава от 12 до 14 стих, съвсем ясно дошли в съзнанието на Ейми. И ако някой гради на основата злато, сребро, скъпоценни камъни, дърва, сено, слама, всеки му работата ще стане явна каква е, защото Господния ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И самият огън ще изпита работата на всеки го каква е. Ейми чува думите толкова ясно, че се обърнала да види кой ги казва. Но наоколо нямало никой, освен калната улица и хората, прибиращи се от църква. Ейми не споменала нищо за преживяването си, но по-късно писала. Съзнавах, че нещо се случи. То промени ценностите в живота ми. За мен нямаше значение нищо друго, освен вечните неща. Скоро след това Ейми започнала да събира деца в дома си и се включила в Белфастската градска мисия. Преподавала на клас от момчета. По-късно преподавала и в паралелка от бедни момичета, работещи във фабриките на баща й. Родена в богат дом, Ейми имала красиви дрехи, така както и всички облагодетелствани момичета. Но след срещата си с Божието Слово, тя прозрява, че има други, много по-важни неща. При един случай, майка й е завела в Белфаст, за да й купи нова вечерна рокля. Продавачът изнесъл най-великолепните от коприна и атлас. Когато Ейми погледнала към красивите дрехи, си помислила – какво са развлеченията и изисканите дрехи в светлината на вечността? Мамо, не мога да го направя, прошепнала тя. Не искам нова вечерна рокля. Имам си достатъчно дрехи. Сега други неща са по-важни за мен. Смутена, майка й се извинила на продавача, но не могла да разбере какво се е случило с нейната жизнена дъщеря, която доскоро толкова обичала да си купува префинени, купринени и кадифени рокли. Животът на Ейми корено се променил след кратката и среща с Божието Слово близо до селския фонтан. От този момент нататък тя гледала на всичко през погледа на вечността. За всяко ново решение в своя живот тя се питала – каква стойност има то в светлината на вечността? От 1895 година Ейми Кармайкъл служи 55 години като мисионер в Южна Индия. В Тиневил започва да спасява храмови проститутки. По-късно основава братството Дахнавур, за да се грижи и за тези момичета, и за осиротели деца. Няма точни данни, но е изчислено, че са се полагали грижи за няколко хиляди деца, спасени от храмовата проституция и разпределени в три дома. През 1919 година губернаторът на Мадрас предложил Ейми да получи медал за дейността й за народа на Индия. Тя го отказала, заявявайки: «Притеснявам се от факта да имам преживяване толкова различно от това на този, който бе презрян и отхвърлен, а невежливо почетен». Преди да умре, през 1951 година, Ейми написва 38 книги за опитностите си в Индия с поезия и с мисли. Елизабет Елиет пише за начинът, по който Ейми Кармайкъл и повлияла. Когато бях на 14 години, още като ученичка, за пръв път чух за Ейми Кармайкъл. Директорката на училището често цитираше творбите и ни разказваше за изумителното и дело в Индия за спасяването на малки деца с морални проблеми. Никой друг човек не е имал по-мощно влияние върху живота и писателската ми дейност от Ейми Кармайкъл. Никой друг не е поставил призива за мисиониране толкова ясно.
Следващия стих в нашата поредица духовни размисли е стих 19 от посланието до Филипяните, 4 глава. А моят баща ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христа Исуса. Нека да чуем този коментар.
Божиите деца са призовавани да бъдат представители на Христос и да показват Господната доброта и милосърдие. Ако те неотклонно ден след ден изявяват Неговата добрина, около душите им ще бъдат издигнати прегради срещу изкушенията. Бог знае нашите нужди и вече се е погрижил за тях. Той има съкровищница от продоволствие за своите деца и може да им даде това, от което се нуждаят при всякакви обстоятелства. Тогава защо не му се доверяваме? Дал е скъпоценни обещания на своите деца с единствено условие – да се подчиняват вярно на неговите постановления. Няма товар, който той да не може да премахне. Няма мрак, който да не може да разпръсне. Няма слабост, на която да не е способен да предаде сили. Няма страх, който да не успокои. Няма достоен стремеж, който да не може да направи праведен. Не бива да гледаме на себе си. Колкото повече разсъждаваме върху несъвършенствата си, ще имаме все по-малко сили, за да ги преодоляваме. Трябва да служим на Бога с веселие. Работата на Сатана е да втълпява на хората да мислят, че на Бог му липсват състрадание и съчувствие. Умовете ни са пленени от погрешните представи, създадени от Сатана. Така обеславяме Бога, като не му се доверяваме и като роптаем срещу него. Когато се държим, сякаш сме престъпници със смъртна присъда, свидетелстваме лъжливо за Бога. Отец пожертва за нас своя единороден и възлюбен син и с това даде на човечеството огромна слава. Христос стана свързваща брънка, която бе струшена от греха и сега отново се съедини чрез него, за да може човекът отново да се свържи с небето. Нека съмняващите се да погледнат към Божия агнец. Нека да видят човека на скърби, който понеси нашата скръб и пострада за нашия грях. Той е ваш приятел, умря на кръста, защото ви обича. Дълбоко се вълнува за вашите слабости и ги поднася пред трона на благодата. Не е ли добре в душите си да подхранваме надежда, любов и благодарност пред неговата неизразима любов? Не трябва ли службата ви към Бога да е пълна с веселие?
Уважаеми слушатели, следващия стих, който ще ви представя, касае едно вечно прибежище. Този стих е стих 6 от посланието до Филипяните, 4 глава. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошението си на Бога с благодарение.
Бог не иска народът му да бъде обременен с грижи. Той не ни заблуждава. Не ни казва: не се страхувай. По пътя ти няма опасности. Знае, че има такива, затова е открит в отношенията си с нас. Няма намерение да отдели народа си от света на грях и злина, но ни посочва едно вечно прибежище. Как можем да се колебаем и да се съмняваме в любовта на Исус, такива каквито сме, грешни и пълни със слабости? Той даде себе си за нас, за да може да ни изкупи от всяко нечестие и да ни очисти за себе си като особен народ, ревностен за добри дела. Дойде в този свят под скромната одежда на човек, за да се запознае с скърбите и с изкушенията, които хората срещат по пътя, за да разбере как да подкрепи обременените с предложението си за почивка и мир. Но хиляди отказват помощта му, само за да бъдат притиснати още по-силно от товара на грижите си. Той се доближава до страдащите и предлага да успокои скръпта им и да облегчи тяхната мъка. На разочарованите, невярващите и нещастните предлага да бъдат задоволени, като им посочва небесните домове, които приготвя за тях. Исус, нашият скъпоценен Спасител, трябва да заеме първо място в мислите и в чувствата ни. Трябва да му се доверим напълно. Ежедневно трябва да посрещаме всяко изпитание и изкушение чрез силата на Исус. Ако в един ден пропаднем, следващият ще бъде по-тежък и така силата ни ще намалява. Не бива да помрачаваме бъдещето, като сме безотговорни днес. Нека внимателно и грижливо, изпълнявайки задълженията си, да се приготвим да посрещнем непредвидените събития на утрешния ден. Необходимо е да бъдем радостни. Нека винаги гледаме на светлата страна на живота. Да бъдем обнадеждени, изпълнени с любов и с добри дела. И винаги да се радваме в Господа. И нека царува в сърцата ви Христовият мир. И бъдете благодарни.
Уважаеми слушатели, вие слушате поредицата Духовни размисли. Последният стих за днес е стих 6 от посланието до евреите, 11 глава. А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога, трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тия, които го търсят.
Сега е времето, когато трябва да очакваме големи благословения от Бога. Необходимо е да имаме по-висок стандарт по въпроса за вярата ни. Имаме прекалено малко вяра. Божието Слово е нашата подкрепа. Трябва да го приемем и да вярваме на всяка Негова дума. С подобна увереност ще можем да искаме големи неща. Те ще ни бъдат дадени според вярата. Вярата има по-голямо значение, отколкото мислим. Тя означава да уповаваме в непроменимото Божие Слово. Необходимо е чрез действията си да покажем, че вярваме в обещанията на Бога. Както колелата на природата, така и тези на провидението не са предназначени да се въртят назад или да остават в покой. Трябва да имаме увеличаваща се, активна вяра, която работи с любов и очистваща душата от всякакъв егоизъм. Бог е този, на когото трябва да разчитаме, а не на собственото си аз. Не бива да подхранваме неверие. Трябва да имаме такава вяра, която да се държи за Божиите обещания. Истинската вяра изпълнява това, което Бог е наредил и се въздържа от всичко, което е забранил. Справедливост, истина и милосърдие са плодовете на вярата. Необходимо е да ходим в светлината на Божия закон. Тогава добрите дела ще бъдат плодове от вярата ни. Резултат от ежедневно обновяващо се сърце. Дървото трябва да бъде добро, за да стане и плодът такъв. Трябва изцяло да се предадем на Бога. Необходимо е волята ни да стане покорна, за да стане и плодът от нея такъв. Не бива религията ни да е колеблива. Нещо ли вършите, всичко вършете за Божията слава. О, какво поле за дейности е открито пред мен! Вярващите трябва да притежават Божия дух, който ежедневно да работи в тях. Необходимо е да имат вяра, идваща от Бога, която да действа чрез любов. В нея не бива да има и следа от егоизъм. Когато действа чрез любов, подобна на любовта, която Христос прояви в живота си, вярата ще е със здраво естество, следствие от покорната воля. Но докато собственото ни аз не умре, Христос не може да живее в нас. Докато азът е жив, няма да притежаваме вяра, която действа чрез любовта и очиства душата.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава. Сега ще ви представя някои разсъждения относно това, как трябва да си поставяме цели или можем ли да кажем понятието принципът за поставяне на цели. Дали при поставянето на цели с една дума има някакви принципи? Определянето на краткосрочни цели и тяхното следване почти подсигурява материализирането на дадена визия. Всеки, който се опитвал да изпълни някаква мечта, без преди това да предприема по-малки стъпки, знае, че е трудно, ако не е невъзможно да се успее по този начин, защото е твърде лесно да бъдеш смазан от размера на задачата. Поставянето на цели, скъпи приятели, е по същество практичната, непосредствена страна на следването на една визия, независимо каква е тя. Например, може ли архитектът да започне строежа на някаква сграда без подробен архитектурен план? Може ли навигаторът на един самолет да започне полета си без предварително да е начертана скица, независимо тя дали е на хартиен носител, дали е на компютър? Кой адвокат се впуска в дело за угълно престъпление без някаква стратегия? И ако го направят, кой би влязъл в такава сграда, кой би летял на такъв самолет или кой би наел подобен адвокат? Най-вероятно ще се намерят малцина желаещи. Ако перефразираме един от принципите на Стейнси и Паула Райнхарт, целите са важни не само за осъществяване на визията, но те помагат да се прецедят и отхвърлят неуместните и по-маловажни задачи, т.е. при определението на целите да имаме приоритет. Конкретните цели ни помагат да останем съсредоточени върху непосредствената дестинация, като ни правят по-прозорливи към ненужните отвличания на вниманието. Макар Райнхарт основно да разглежда поставянето на цели във връзка с житейските намерения, като цяло този принцип със сигурност се отнася и към управляването на каквото и да било нещо, което Бог ни е поверил, по един успешен, съсредоточаващ се върху ръководството начин. Определянето и изпълняването на цели е упражнение, което може да укрепи увереността на всеки един от нас и тогава, когато всяка по-малка цел в посока на осъществяването на визията се изпълнява, това ще подсигури и крайният успех. Джон Хагай твърди, че целите трябва периодично да се преразглеждат и преформулират според промените в обстоятелствата и че трябва да се основават на личното поведение на човека, а не на желателното поведение на другите. Освен това, целите трябва да бъдат умни, конкретни, съизмерими, постижими, реалистични и осезаеми. При изучаването на Библията има много материали, които ни насочат към мисълта, че Бог е в тясна зависимост с това, какви цели ние си определяме. Т.е. Бог, когато пожелаем, може да ни бъде нашият най-сигурен водач при поставянето на цели. Бог също така гледа много сериозно към изготвянето на нашите планове. Нека сега да се опитаме да анализираме някои библейски стихове, свързани с темата, която разискваме. В 20 псалом, 4 стих се казва: да ти даде според желанието на сърцето ти и да изпълни всяко твое желание. Уважаеми слушатели, как смятате, дали Бог е готов да изпълни всеки наш каприз, всяко желание, което противоречи на нашия здрав разум или което ще ни доведе до гибелни последици? Бог като наш любящ баща, като родител, дали му е безразлична съдбата ни? Отговор намираме във второто послание на Йоан, 5 глава, 14 и 15 стихове. И увереността, която имаме спрямо Него е това, че ако просим нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му попросим, знаем, че получаваме това, което сме попросили от Него. Нека да прочетем сега и притчи 3 глава, 5 и 6 стихове. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправи пътеките ти. Какво ли означава, скъпи приятели, да не се облягаме на своя разум? На пръв поглед, като че има някакво противоречие. Излиза, че е достатъчно да включим имейла на Бога и ще приемем пълни указания, съвети, подробни планове за бизнес, контакти и точни указания за живота, просто така, механично. И ние само да ги изпълняваме, без да разсъждаваме. Бог, уважаеми слушатели, не ни е създал като някакви роботи, а като мислещи интелигентни същества за това какво иска той от нас. Можем накратко да формулираме неговите искания. Той иска ние да запазим своята уникалност като негови творения, за да подчертаваме винаги на нашите съчовеци, че сме с царски происход, имаме царско потекло. Затова ни казва първото послание на апостол Петър, 2 глава, 9 стих. Вие обаче сте избран род, царско свещенство. Когато правим планове за нашето съществуване и оцеляване, да не считаме, че с еднолична фирма можем да имаме успехи, т.е. да участваме самите ние във вземането на решението. Бог задължително трябва да е наш партньор. Той иска да се съветваме взаимно. Много подходящи 18 стих на Исаия 1 глава, където Бог просто ни моли и казва: дойдете сега да разискваме. А при разискването се дава и се получава. Бог обаче трябва да подчертаем, че не се нуждае от нашите съвети към Него, и въпреки това е използвана думата разискване. Дали Бог не очаква да му предложим нашия план за живота, нашите страхове, нашите притеснения, да му споделим мнението си, да му кажем какво мислим? Трябва да се уверим, че той винаги ще е на наша страна. Няма да ни провали в никаква сделка. Как бихте се чувствали, скъпи приятели, с партньор, който е можещ, който е честен, който притежава неограничен духовен и физически капацитет и който е готов винаги да финансира нашите начинания? В Библията има много примери за хора, посветени на Бога, които наистина имаха успех в своя живот. Ето, например, какво да кажем за Авраам. Какво получи Авраам? Той вярваше в Бога. Бог беше неговият пръв ръководител в живота. Когато го помоли да излезе от Ур-Халдейски, той въобще не се поколеба. Създаде организация, натовари своето домочадие на животните, създаде организация за пътуване и наистина имаше успех. Къде се криеше успехът му? Успехът му се криеше в доверието. Ако той трябваше да разчита само на собствения си план, ако той трябваше сам да си постави цел, каква тази цел можеше да бъде? Къде отиваше той? В една неизвестност. Какви практични стъпки обаче предприе Авраам, за да постигне своята визия? Кой каза на Авраам за предприемане на тези стъпки? Явно, че Господ го ръководеше. Да си спомним ли за Йосиф? Йосиф, човекът, който беше продаден като роб, можеше ли той да си поставя някаква конкретна цел за реализация в живота? Можеше ли той да мисли къде ще работи, какво ще получава, как ще си построи жилище, как ще се ожени, как ще създаде семейство? Той можеше да си поставя тези цели единствено в своите мечти. Но каква цел се постави? Човек трябва да си поставя цели според своите възможности. Той си постави цел при никакъв случай в живота да не изневери на своя Бог, дори когато влезе в затвора. Или по-точно, преди да влезе в затвора. Той устоя и затова влезе в затвора. Когато стана втори след фараона, той не се главозамая. Той отново изпълняваше божествените наредби. И това виждаме, когато той прояви любовта си при среща с своите братя. Скъпи приятели, принципът на поставяне на цели е принцип на доверие в Бога. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.